Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wa sar umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pada kesempatan kali ini insyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kita masuk kepada bab yang ke-21, yaitu babu maja'a annal guluwa fi kuburi salihin yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah. Bab dalil-dalil yang menerangkan akan ancaman bahwasanya gulu berlebihan di dalam mengagungkan kuburan orang-orang soleh, atau bahkan di dalam mengagungkan orang soleh tersebut, menyebabkan perbuatan tersebut menjadikan kuburan orang soleh atau orang soleh tersebut sebagai authanan, sesembahan selain Allah. Authan, berhala yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan demikian itu, bahwasanya perbuatan gulu terhadap orang soleh atau gulu terhadap kuburan orang soleh bisa menyebabkan, menjadikan kuburan orang soleh tersebut atau orang soleh tersebut sebagai berhala yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita mengulang dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau membawakan sebuah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wathanan." Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathanan, berhala yu'badu, yang disembah. Ini syahidnya, ya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak menjadikan kuburannya sebagai wathanan yang disembah. Hal ini menunjukkan ya, gulu terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin, sangat besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala atas kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Itu dalil yang pertama yang kemarin sudah kita jelaskan. Adapun dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menunjukkan bab yang beliau tulis ini, yaitu Wali bin Jarir bisanadihi, dari Ibnu Jarir dengan sanadnya, an Sofyan, dari Sofyan, ini Sofyan al-Thawri, an Mansurin, dari Mansur, an Mujahid, dari Mujahid, terkait dengan firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra ila akhir. Qala, Mujahid berkata, kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Dan syahid dari ayat yang mulia ini, itu afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan, menyebutkan tentang berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab. Di sini disebutkan ada tiga berhala. Yang pertama adalah Al-Lata. Al-Lata ini adalah berhala yang disembah oleh orang-orang Taif. Adapun Al-Uzza disembah oleh orang-orang Mekah. Dan Manat ini adalah sonamun qaribun minal Madinah. Berhala patung yang letaknya dekat dengan Madinah. Dan syahid dari ayat yang mulia ini terkait dengan Al-Lata. Terkait dengan Al-Lata. Dikatakan di sini Lata itu adalah orang ya, seorang laki-laki, kana yalutu lahumus sawiqa, yang dia mencampurkan tepung dengan samin, dengan minyak. Kana hadzal rajul, yang mana laki-laki ini, ya'malu hadzal amal min ajli it'amin nas, yang mana laki-laki soleh ini dia melakukan perbuatan ini, yaitu membuat roti untuk tujuan mengasih makan manusia, terutama bagi orang-orang yang pergi haji. Diberikan makanan oleh laki-laki soleh ini, yang dia berbuat baik kepada manusia. Sehingga fa'ahabbuhu, para manusia mencintai lelaki ini, yang dia mengadon tepung, ya tujuannya adalah untuk memberi makan manusia yang mereka pergi haji ke Baitullah. Dan sehingga manusia mencintai lelaki ini. Wa ta'allaqat qulubuhum bihi, dan hatinya terkait dengan laki-laki ini. Dikarenakan laki-laki ini sangat baik memberikan makanan kepada mereka. Falamma mata, tatkala laki-laki soleh ini yang memberi mereka makanan meninggal dunia, akafu ala qabrihi, maka akhirnya para manusia itu beriktikaf, berdiam diri. Iktikaf, berdiam diri di kuburan. Hatta soro wathanan, sehingga akhirnya kuburannya lelaki ini menjadi wathanan, berhala yang disembah oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perkataan famata fa'akafu ala qabrihi, maka tatkala lelaki ini meninggal, maka para manusia beritikaf di atas kuburannya. Dalla, menunjukkan bahwasanya gulu terhadap kuburan orang soleh menyebabkan perbuatan tersebut, menjadikan kuburan orang soleh sebagai berhala yang disembah. Ya, dikarenakan Lata ini adalah laki-laki yang soleh, kemudian kuburannya menjadi berhala yang disembah dengan sebab gulu terhadap kuburannya orang soleh, dan dengan sebab beriktikaf di sisi kuburan. Ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian dalil yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur, para wanita yang berziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha, dan melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan al-masajida, masjid-masjid, was-suruja, dan penerangan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, ya tatkala Ibnu Abbas mengatakan la'ana Rasulullah, ai maknanya da'a 'alaihim bil la'nah, bahwasanya Rasulullah mendoakan mereka yang ada di dalam hadis ini dengan doa laknat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya laknat itu maknanya adalah at-tardu wal ibadu an rahmatillah. Doa agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan fahada fihi dalilun ala la'ni ashabil kabair. Hal ini menunjukkan dalil akan dosanya perbuatan orang tersebut tatkala dia mendapatkan laknat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya para ulama membagi dosa itu terbagi menjadi dua, ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Dan di antara qarina yang menunjukkan perbuatan dosa tersebut adalah dosa besar, yang pertama di antaranya adalah jika pelakunya mendapatkan laknat. Apabila ada perbuatan dosa yang menyebabkan pelakunya mendapatkan laknat, menunjukkan dosa tersebut adalah dosa besar. Kemudian di antara lagi adalah apabila perbuatan tersebut disebutkan ancamannya, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti orang yang berzina, kalau dia masih perjaka atau perawan maka dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah maka dirajam sampai meninggal. Ada orang yang mencuri, kalau sudah sampai pada batasan dia dipotong tangannya maka dia dipotong tangannya. Apabila orang mengintip maka disebutkan balasannya, ditusuk matanya, dan yang semisalnya. Apabila suatu perbuatan dosa disebutkan balasannya, maka menunjukkan dosa tersebut adalah dosa besar. Dan di antara Di antara bentuk dosa besar lagi, cirinya di antaranya adalah
yang anak ingat ada dua. Mendapatkan yang pertama itu mendapatkan laknat, yang kedua disebutkan ancamannya di dunia maupun di akhirat, dan yang ketiga Rasulullah misalnya ada sebuah hadis mengatakan falaisa minni, falaisa minni, maka amalan tersebut bukan bagian dari diriku. Itu termasuk dari kategori dosa yang besar. Apabila ada kalimat falaisa minna atau falaisa minni, atau Allah berlepas diri, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari perbuatan tersebut. Itu diantara ciri-ciri bahwasanya perbuatan dosa tersebut adalah dosa yang besar. Dan di sini Rasulullah melaknat tiga jenis manusia. Yang pertama adalah zairatil kubur, ay an-nisa'u allati tazuru al-kubur, yaitu para wanita yang dia berziarah kubur. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan faddala hadza 'ala tahrimi ziyaratin nisa lil kubur. Maka hadis ini menunjukkan akan haramnya ziarah kubur bagi wanita. Wa hadza madhhab jumhur ahli ilmi. Dan ini adalah madhab jumhur ahli ilmi. Kebanyakan dari para ahli ilmi mereka berpendapat akan haramnya ziarah kubur bagi wanita. Yang mana hukum ziarah kubur memang khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan hukumnya boleh, ada yang mengatakan hukumnya makruh dan diharamkan jika dia sering berziarah kubur, dan ada yang memutlakan hukumnya adalah haram. Dan yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan adalah mutlak hukumnya haram berdasarkan dalil yang mulia ini. Jadi jumhur ahli ilmi, jumhur ulama memilih pendapat yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita. Kemudian para ulama di sini menyebutkan dua alasan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Ya qala al ulama, berkata ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita ini alasannya li annal mar'ata dha'ifah. Karena yang namanya wanita itu lemah, orangnya lemah, memiliki perasaan yang tinggi. Fa idza ra'at qabra qaribiha, apabila wanita ini melihat kuburan kerabatnya, mungkin dari anaknya atau dari bapaknya atau saudaranya atau suaminya yang telah meninggal. Saya ada seorang ummahat memiliki seorang anak, sudah lama dia tidak memiliki anak, 10 tahun kemudian memiliki anak, umur 2 tahun anaknya meninggal. Kan sedih. Ya, maka tatkala ziarah kubur misalnya dibolehkan, misalnya ziarah kubur bagi wanita, wanita ini fa innaha la tamliku nafsaha minan niyaha. Wanita ini tidak bisa memiliki jiwanya, tidak bisa menahan dirinya untuk melakukan perbuatan yang namanya niyaha, meratapi mayit. Sementara meratapi mayit ini hukumnya dosa besar. Sebagaimana yang nanti insyaallah kita bawakan dalilnya tatkala kita membahas bab al-istisqa bil anwa, bab menyandarkan hujan kepada bintang. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat ini, di antaranya adalah an-niyaha. Kemudian di dalam akhir hadis tersebut Rasulullah bersabda an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita, maka di sini dikatakan an-na'iha, seorang wanita. Berarti kalau laki-laki niyaha enggak dosa? Tidak. Kenapa Rasulullah di sini mengatakan an-na'ihatu? Karena golibnya kebanyakan yang meratapi mayit itu adalah seorang wanita, karena wanita itu adalah makhluk yang lemah. An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang meratap jika dia mati sebelum tobatnya, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qitaranin, dalam keadaan dia dipakaikan baju perang, seperti baju perang dari cairan tembaga yang panas, wa dir'un min darabin, dan dia akan dimakaikan mantel dari campuran darah dan nahnanya penduduk neraka. Menunjukkan niyaha ini adalah suatu perbuatan dosa besar karena dijelaskan hukumannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dikarenakan wanita itu lemah, dikhawatirkan kalau dia ziarah kubur, dia mengingat kembali orang-orang tercintanya yang meninggal, sehingga timbullah perbuatan niyahah, dan niyahah ini adalah hukumnya dosa besar. Yang kedua, alasan yang kedua, annal mar'ata awrah, bahwasanya wanita itu adalah aurat dari ujung jempol, dari ujung kuku sampai ujung rambut. Namanya wanita itu adalah aurat, hatta suaranya pun aurat. Fa idza dhahabat ilal maqabir, jika wanita ini pergi ke kuburan, wahtalatas birrijal, kemudian bercampur baur dengan laki-laki, hasala dzalika fawahis wa zina wa syarrun, maka akan terjadi yang demikian itu kekejian, zina, minimalnya zina mata dan kejelekan. Bayangkan seandainya wanita itu dibolehkan ziarah kubur. Kan sedikit ya orang ziarah kubur ya. Bertepatan pada saat itu ada seorang laki-laki yang ziarah kubur. Berdua-duaanlah dia di kuburan. Apa yang terjadi? Ya mungkin saling lirik dan lirik. Sehingga terjadilah fitnah. Li'annaha fitnatun kama hadal waki al'an inda adrojah. Dikarenakan wanita itu adalah fitnah. Dan ini sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Ya pada pekuburan-kuburan min ikhtilafin nisa wa birrijal, dari bercampurnya para wanita dan laki-laki, dan yang seperti ini menghasilkan kerusakan. Ini diantara alasan ulama yang mengharamkan ziarah kubur bagi wanita. Dan intinya seorang wanita yang berziarah kubur maka dia akan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Tatkala dilaknat pelakunya menunjukkan ya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan beberapa dalil yang dibawakan oleh para ulama yang membolehkan ziarah kubur bagi wanita. Dan pula beliau menjelaskan bantahannya. Wa dhaba ba'dul ulama ila jawazi ziyaratin nisa, dan sebagian ulama mereka memilih pendapat akan bolehnya ziarah kubur bagi wanita. Akhdan min umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengambil dari keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu aku pernah melarang kalian, kum nahaitukum kum ya, dari ziarah kubur, fazuruha, maka ziarah kubur kalian, fa innaha tudzakkir bil akhirah, karena yang namanya ziarah kubur itu dapat mengingatkan negeri akhirat. Qalu, para ulama yang membolehkan ini berkata, hadza lafdzun amun, lafaz ini adalah lafaz umum, nahaitukum yudkhilu fihi ar-rijal wan nisa, yudkhalu fihi ar-rijal wan nisa, maka dimasukkan di dalam hadis ini laki-laki maupun perempuan karena lafaznya umum. Al-jawab an dzalika min wajhaini, maka jawab dari hal tersebut ada dua sisi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama, bahwasanya sabda Rasulullah fazuruha, perintah fazuruha ini hadal khitab lirijal, ini adalah khitab bagi laki-laki. Wa khitabur rijal la tudkhalu fihi nisa, dan apabila ada khitab untuk laki-laki maka tidak dimasukkan di dalamnya perempuan. Karena fazuruha ini khitabnya adalah domir antum. Ya, zur, zura, zuru, zuru, zuri, zura, zur, zurna. Zuru, antum. Khitabnya kepada laki-laki. Maka tidak dimasukkan di dalamnya wanita. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu ala fardin. Anggaplah, annahu ala fardin. Mana anggaplah, anna hadzal khitab amun. Bahwasanya khitab dalam hadis ini menunjukkan umum. Lirijal wan nisa, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi fa innahu makhsusun bi hadzal hadis, tapi khitab yang umum ini dikhususkan dengan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi umum tapi ada pengkhususannya. Bagi perempuan tetap haram. Kemudian wahtaju aidon, dan sebagian ulama yang membolehkannya juga berhujah dengan sebuah athar bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha zarat qabri akhihi, zarat qabra akhiha Abdurrahman. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menziarahi kuburan saudaranya yaitu Abdurrahman. Maka mereka berkata, para ulama yang membolehkan ini berkata, fahada dalilun ala jawazi ziyaratin nisa lil kubur. Maka ini dalil bolehnya seorang wanita berziarah kubur. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wal jawabu ala dzalika, dan jawab atas perkara ini. Yang pertama, anna fi'la Aisyah hadha mahmulun ala annaha lam yablughha an-nahyu. Bahwasanya perbuatan Aisyah ini dibawa bahwa larangan ziarah kubur bagi wanita ini, ya, dalilnya belum sampai kepada Aisyah. Aisyah enggak tahu kalau ada larangan untuk ziarah kubur bagi wanita. Walau balagha an-nahyu, dan seandainya larangan tersebut sampai kepada beliau, lam takun latu khalif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya beliau tidak akan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama jawabannya, bahwasanya larangan ini, hadis ini belum sampai kepada Aisyah. Seandainya Aisyah tahu, ya, maka niscaya Aisyah tidak akan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa ala fardin annaha balagha hadzal hadis. Anggaplah hadis ini telah sampai kepada Aisyah. Akan tetapi fahada ijtihadun minha. Namun ini hanya sekedar ijtihad dari Aisyah radhiyallahu anha. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anal hujjata fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hujjah itu berada pada hadisnya Rasulullah. La fi ijtihadil mustahidina, tidak dibangun di atas ijtihadnya orang-orang yang berijtihad. Kalau ada dalil yang sahih kemudian ada ijtihad, maka yang dilihat adalah yang mana. Misalnya ada dalil yang sahih dan ada ijtihad, ijtihad ini bertentangan dengan dalil, maka ijtihad ini tidak dianggap. Yang kita ambil adalah dalil. Maka fabina'an ala dzalika, maka dibangun atas semua itu, fal qaulus sahih ar-rajih, maka pendapat yang sahih yang lebih rajih adalah man'un nisa min ziyaratil kubur, larangan bagi wanita untuk ziarah kubur. Ya. Ini yang pertama yang mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita yang berziarah kubur. Dan yang kedua adalah wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini sudah berlalu pembahasannya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan yang ketiga yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wal muttakhidina 'alaiha as-suruj, orang-orang yang menjadikan kuburan penerang, diberikan penerang, ya, kuburannya diberikan penerang. Yang mana hal ini dilarang, dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan alasannya mengapa memberikan penerang bagi kuburan itu dilarang. Beliau menjelaskan, li anna hadza wasilatun ilal gulu fil kuburi wa yufdi ila syirki, karena perbuatan tersebut memberikan penerang kepada kuburan itu adalah wasilah gulu berlebih-lebihan terhadap kuburan dan bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Ya. Itu diantara hikmah larangan memberikan cahaya pada kuburan. Kemudian faedah hadis-hadis yang telah kita bawakan dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, dari tiga hadis tersebut kita diberikan faedah oleh Syaikh Al-Fauzan. Yang pertama, anal guluwa fi kuburil anbiya yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah, bahwasanya gulu terhadap kuburan para nabi itu menyebabkan kuburan para nabi menjadi berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari sabda Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Dari perkataan Rasulullah ini menjelaskan bahwasanya gulu terhadap kuburan para nabi bisa menyebabkan kuburan para nabi dijadikan sebagai berhala yang disembah. Kemudian yang kedua, annallaha sana qabra rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabulkan doanya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim pernah berkata di dalam syairnya, fa ajaba rabbul alamin du'aahu, maka Rabb semesta alam mengabulkan doanya Rasulullah, fa ahatahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menembok kuburan Rasulullah bi thalathatil jidaran, dengan tiga tembok. Ya, sehingga yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin seseorang itu menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai berhala yang disembah. Kemudian yang ketiga, annal uqufa ala kuburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah kama hasala li qabril lata. Ya, bahwasanya beriktikaf di kuburan orang soleh bisa menyebabkan kuburan orang soleh tersebut sebagai berhala yang disembah. dari selain Allah sebagaimana yang terjadi pada kuburan Lata. Dan pada hari ini pun terjadi, banyak yang terjadi seperti ya, seperti yang terjadi pada di Surabaya ya, kuburannya Sunan Ampel yang sekarang dijadikan sebagai berhala yang disembah. Anda pernah dapat cerita dari dulu pernah nyantri di Al-Furqan setahun ya. Kemudian ada seorang santri pernah cerita, ya tatkala ada daurah Syekh di Al-Furqan, kemudian sayanya diajak jalan-jalan ke Surabaya, kemudian melihat tatkala Syekh melihat fenomena yang terjadi di Masjid Sunan Ampel tersebut, beliau mengatakan hadza syirkun akbar, hadza syirkun akbar. Itu adalah perbuatan yang sampai pada tingkatan syirik akbar. Ini benar-benar terjadi. Padahal mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Kemudian yang keempat, di dalam hadis ini adalah ar-raddu, ada bantahan, ala man za'ama, atas prasangka seseorang bahwasanya annal bina'a ala kuburi sholihin min mahabbati sholihin, bahwasanya membangun kuburan orang-orang soleh adalah sebagai bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Sebagaimana yang fenomena pun yang terjadi di masyarakat kita, kalau kita memiliki seorang orang tua yang sudah meninggal, kemudian kita tidak bangun kuburannya, itu kita dikatakan sebagai anak yang durhaka. Ini mereka pun ini pun bantahan bagi keyakinan yang seperti itu. Di sini dikatakan bahwasanya dalam hadis ini bantahan bagi orang yang menyangka bahwasanya membangun kuburan di atas orang soleh, kuburan orang soleh itu adalah bentuk mahabbah kepada orang-orang soleh. Mereka mengatakan wayakuluna, yang mana mereka mengatakan antum la tabannuna alal kuburi sholihin li'annakum tabghuduna sholihin, kalian itu tidak membangun kuburan orang soleh karena kalian benci kepada orang-orang soleh, kata mereka. Maka hadis ini membantah mereka. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai bangun masjid atau yang semisalnya. Kemudian yang kelima, dalil yang kelima, faedah yang kelima, fil haditsi dalilun ala tahrimi ziyarati nisalil kubur, bahwasanya hadis ini dalil akan haramnya ziarah kubur bagi wanita. Adapun ziarah kubur bagi laki-laki, di sini disebutkan ada tiga bentuk. Amma ziyaratul rijalil kubur laha thalathatu ahwal. Adapun ziarah kubur bagi laki-laki ada tiga bentuk. Yang ini anda ambil penjelasannya dari kitab Al-Muqarrar Saudi ya, untuk tingkatan Salafiyah Wusta SMP. Ini sebetulnya dijelaskan bahwasanya ziarah kubur bagi laki-laki itu ada tiga bentuk. Yang pertama, ayazuruha al-insan lidu'ai li ahliha wa tadhakkur al-akhirah fahadhihi ziyaratun syar'iyyatun. Seorang laki-laki berziarah kubur dalam rangka mendoakan penghuni kubur dan dalam rangka mengingat negeri akhirat. Maka ziarah kubur yang seperti ini adalah ziarah kubur yang syar'i. Dengan syarat tidak sampai mengadakan safar dan juga tidak sampai mengkhususkan waktu dan tempat. Ya, kalau sampai safar, ya dia sengaja bersengaja, maka ini tidak boleh. Karena ada larangan secara umum. Di sini ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, la tusaddu ar-rijalu illa thalathati masajid. Ya, tidak boleh seorang laki-laki itu bersusah payah di dalam bersafar kecuali ketiga tempat masjid, yaitu Masjidil Haram wa Masjidil Hada, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga tidak boleh mengkhususkan waktu. Seperti biasanya ya, orang-orang umum ziarah kubur mengkhususkan waktunya sebelum masuk bulan Ramadan biasanya ya, dan juga setelah sholat Idul Fitri. Itu campur baur antara laki-laki dan perempuan, setelah sholat Id langsung ke kuburan rame-rame ya, baca Al-Fatihah, ngirim surat Yasin dan yang semisalnya. Mungkin antum dulu juga pernah mengamalkannya. Sama dengan anda juga dulu ya, karena jahil ya. Itu rutin biasanya. Ya, tatkala kita tidak mengamalkannya, dianggap aneh ya. Tapi beruntunglah orang-orang yang aneh. Yang kedua, ayazuruha li ibadatillah indaha. Berziarah kubur dalam rangka beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Fayusalli, dia salat di sana kepada Allah, dia berdoa di sana kepada Allah, dia menyembelih untuk Allah di sisi kuburan. Nih, dia jadi berziarah kubur dalam rangka beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fahadihi ziyaratun bid'atun wa min wasaili syirki. Maka yang bentuk seperti ini adalah ziarah kubur yang bid'ah dan termasuk dari wasilah kesyirikan. Dari wasilah kesyirikan berarti hukumnya pun syirkun asghar. Jadi beribadah kepada Allah di sisi kuburan termasuk ziarah kubur yang bid'ah dan termasuk dari wasilah kesyirikan. Jadi hukumnya bisa sampai pada syirik asghar. Kemudian yang ketiga adalah ayazuru ayazuraha liyadzbaha lilmayit. Nah, dia berziarah kubur untuk menyembeli kepada mayit. Kosdunya kepada mayit. Sebagaimana sudah kita jelaskan ya, di dalam menyembeli itu ada dua unsur di dalam sembelihan, yaitu tasmiyah dan kosdu. Tasmiyah menyebut nama, kosdu tujuannya. Dan tujuannya ini dia menyembeli dalam rangka mendekatkan diri kepada mayit. Menyembeli untuk mayit dan mendekatkan diri kepada mayit. Atau untuk meminta pertolongan kepada mayit. Maka ziarah kubur yang seperti ini fahada syirkun akbar. Dan ini adalah hukumnya syirik akbar. Ini tiga bentuk ziarah kubur bagi laki-laki. Ada kemudian faedah yang keenam, fil haditsi dalilun ala tahrimi idha'atil maqabir bil anwar. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan haramnya memberikan penerangan terhadap kuburan dengan bentuk wasilah apapun. Ima dengan pelita atau dengan bil kahrubai, lampu, atau yang semisalnya, haram hukumnya. Ya, selesai sudah bab yang ke-21. Terkait dengan pertanyaan yang kemarin ada yang bertanya, yang inti pertanyaan tersebut, apakah sholat jenazah di kuburan itu merupakan pengkhususan? Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya beribadah di kuburan itu tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Lalu bagaimana dengan sholat jenazah yang dilakukan di kuburan? Para ulama khilaf tentang hukum sholat jenazah di kuburan. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan haram ini berdalil dengan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya beribadah di kuburan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah, naha anis salati bainal kubur. Rasulullah SAW melarang salat di antara kuburan. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kubur dan janganlah kalian duduk-duduk di kuburan. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama yang menunjukkan akan haramnya salat jenazah di kuburan. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang umum. Adapun yang memakruhkannya pun berdalil dengan hadis-hadis yang umum. Hanya saja mereka beristidlal bahwasanya larangan di sini menunjukkan akan makruh. Dan pendapat yang ketiga yang membolehkannya. Dan ini adalah pendapatnya sebagian madhab Hanabila, kemudian sebagian besar madhabnya Hambali, Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mengatakan bolehnya karena ada dalil yang mengkhususkannya. Di antaranya tatkala ada seorang sahabat yang meninggal pada malam hari kemudian dikuburkan oleh para sahabat tanpa diketahui oleh Rasulullah. Ya, kemudian akhirnya Rasulullah tahu kemudian dibilang, "Kenapa kalian tidak mengasih tahu aku?" "Oh, karena kami takut merepotkan kamu ya Rasulullah karena malam-malam meninggalnya." Yang mana tatkala sahabat ini sakit, Rasulullah sering menjenguknya. Tapi tatkala meninggalnya pada malam hari, maka dikuburkan dan Rasulullah tidak dikasih tahu. Kemudian setelah dikasih tahu, Rasulullah sholat jenazah di kuburan. Begitu juga dengan kisahnya seorang sapu ya, budak wanita hitam yang dia menyapu, yang kerjaannya adalah menyapu Masjid Nabawi. Kemudian tatkala meninggal, kemudian dikuburkan dan Rasulullah tidak dikasih tahu. Ya, maka tatkala Rasulullah tahu, kemudian Rasulullah pergi ke kuburannya dan mensolatkan wanita tersebut. Maka hal ini menunjukkan yang lebih roji sebagaimana yang Anda baca di dalam makalah yang ada di hadapan ini, hukumnya adalah yang membolehkannya karena ada hadis yang mengkhususkannya. Jadi larangan-larangan beribadah di kuburan itu adalah larangan beribadah kecuali sholat jenazah karena ada dalil yang mengkhususkannya. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat. Jadi para sahabat pula pernah menyolatkan ibunda Aisyah di kuburan Baqi. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat. Jadi solat jenazah di kuburan itu pengkhususan. Allahu a'lam bishawab. Kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-22 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu ma ja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Bab yang menjelaskan akan penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid dan menutup setiap jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Pada bab ini insyaallah hanya ada dua poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab dengan kitab tauhid, dan yang kedua adalah di antara bentuk penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid berdasarkan dalil yang beliau bawakan. Di sini beliau hanya membawakan tiga dalil, satu dalil dari Al-Qur'an dan dua dalil dari As-Sunnah. Adapun hubungan bab dengan kitab tauhid sebagaimana dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, beliau mengatakan hadzal babu aqadahu asy-syekh rahimahullah fi bayani himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam li janabi tauhid. Bahwasanya bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam rangka menjelaskan penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Sementara wal abwabu allati qablahu aidon. Sementara bab yang sebelumnya juga ya pun hakikatnya menjelaskan tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Akan tetapi bab-bab sebelumnya lakin al abwabu allati qablahu am. Adapun bab-bab yang sebelumnya itu adalah bersifat umum. Dan wama fi hadzal bab, dan adapun pada bab ini adalah umurun khasu, adalah perkara yang khusus. Jadi khusus diberikan judul penjagaan Rasulullah terhadap tauhid. Akan tapi intinya sebenarnya bab-bab sebelumnya tentang gulu terhadap orang soleh, gulu terhadap kuburan orang soleh, kemudian gulu terhadap kuburan orang soleh bisa menyebabkan berhala yang disembah, ini hakikatnya adalah di antara bentuk-bentuk penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan menutup segala pintu-pintu kesyirikan yang dapat menghapus tauhid seseorang. Maka di sini ada perkataan yang sangat bagus ya dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ana tulis di sini ya. Beliau mengatakan wala ta'ajjabu min qauli syekh qarra hadhil abwab. Wala ta'ajjabu, kata beliau, janganlah kalian merasa heran, kata Syekh. Min kauni Syekh, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, janganlah kalian merasa heran min kauni Syekh dari keadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya ini qarrara hadhil abwab, yang mengulang-ulang bab ini. Bab-bab sebelumnya menjelaskan tentang hakikatnya menjelaskan penjagaan Rasulullah terhadap tauhid, menutup pintu-pintu yang dapat menyampaikan kepada kesyirikan. Bab demi bab beliau jelaskan satu persatu. Kenapa bisa Syekh mengulang-ulang bab ini tentang penjagaan Rasulullah terhadap tauhid, menutup segala pintu yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan? Beliau menjelaskan di sini li anna hadhil mas'alah adzimatun. Dikarenakan permasalahan ini adalah permasalahan yang besar. Fasirku inna ma hasala fi hadhil ummah bisababil fitnah fil kubur wal gului fiha. Karena kesyirikan yang terjadi pada umat ini, bahkan umat-umat sebelum kita, disebabkan karena fitnah terhadap kuburan, gulu terhadap kuburan, gulu terhadap orang-orang soleh, dan gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesyirikan sesungguhnya terjadi pada umat ini dengan sebab perkara-perkara ini. Ia bermula mundu an buniyat al-masajidu alal kubur. Ya, tatkala masjid-masjid dibangun di atas kuburan, yang ini dilakukan oleh orang-orang tasawuf dan juga orang-orang sufi dari Bani Fatimiyah, sehingga wasirku yaktsuru, dan kesyirikan akhirnya menjadi banyak, wa yata'adzamu, dan menjadi besar fi hadhil ummah illa man rahimallahu, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal amru khatirun jiddan. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat bahaya sekali. Ya, sehingga Syekh mengulang-ulangnya karena perkara ini adalah bukan perkara yang sepele. Walidzalika qarara Syekh fi hadzal mawdu'. Oleh karena itulah Syekh mengulang-ulang pembahasan ini. Wa abda, dan beliau menampakkan, menjelaskan, wa ada, dan beliau mengulang-ulang, li annahu huwa al-marad. Dikarenakan ini adalah penyakit. Ya, gulu terhadap orang soleh, gulu terhadap kuburan, dan ini terjadi di tengah-tengah umat Islam sekarang ini. Ini penyakit. Alladzi asabal ummah, yang menimpa umat. Ya. Dan beliau jelaskan ini, jelaskan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid ini, min ajli ayunabbaha al-ulama. Untuk memberikan peringatan kepada para ulama. Wa yunabbiha al-muslimin. Dan memberikan peringatan kepada kaum muslimin, ala hadzal khatril syadid, atas bahaya yang sangat ini. Ya. Liyakumu bi ilajihi wa da'wat ila tauhid, agar mereka itu para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu berusaha untuk mengobati penyakit ini. Wa da'wat ila tauhid, dan berdakwah kepada tauhid, wa nafi syirki, dan menafikan kesyirikan, min hadhil ummah, dari umat ini. Kemudian beliau mengatakan, wa illa, jika tidak, ya, jika tidak ada seorang ulama yang memperingatkan masalah ini, orang yang gulu terhadap kuburan, orang yang gulu terhadap orang soleh, dan yang semisalnya, tidak ada seorang ulama yang memperingatkannya, wa ila insakatat ulama, jika ulama diam diri, berdiam diri saja, dan orang-orang yang berilmu berdiam saja akan perkara ini, maka niscaya fa innahu yata'adzumu, akan menjadi besar. Wa tu'tabaru hadhil umur minad din, dan bisa jadi perkara ini, ya, gulu terhadap orang soleh, membangun masjid di atas kuburan ini, bisa dianggap nanti perkara-perkara ini bagian dari agama. Wa yutabaru, dan ini yang lebih parah lagi nih, dan ini terjadi, wa yutabaru man naha anha minal kharijina aniddin, dan bisa jadi dianggap orang yang melarang atas perbuatan tersebut telah keluar dari agama. Kama hasala al'an, sebagaimana yang terjadi sekarang ini, bahwasanya orang yang mengingkari perkara-perkara ini, memperingatkan manusia kepada bahaya ini, menyuruh kepada mereka kepada tauhid, mereka anggap bahwasanya orang ini adalah al-mutasaddid, orang yang keras, ya, wa annahu kharijun anil ummah, dan bahwasanya orang tersebut telah keluar dari ummah. Karena memang sekarang ini sudah kebalik. Di sini dikatakan li anal ummah, dikarenakan ummah, umat sekarang ini, indahum, di sisi mereka bahwasanya para li'anal ummah, dikarenakan umat di sisi mereka adalah li'anad-din, kok ummah di sini ya? Tulisannya li'anal ummah, dikarenakan umat indahum di sisi mereka itu adalah para penyembah kubur. Jadi menurut mereka orang Islam itu, umat yang Islam sekarang ini yang benar itu adalah para penyembah kubur. Wa man angkara ibadatal kubur, dan orang yang mengingkari peribadatan kubur, soro kharijan anil ummah, maka sungguh dia telah keluar dari ummah, dari agama. Mungkin ummah di sini bisa diartikan millah. Wa hadza min qalbil haqa'iq, dan ini adalah menyelisihi kenyataan. Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Ya. Kan di sini katakan, padahal faladina alladzi ja'at bihi rasul huwa ikhlasul ibadatu lillah. Padahal fadinu, adapun sebenarnya agama yang dibawa oleh para rasul adalah agama yang ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat dari agama. Adapun beribadah kepada kuburan, fahiya dinu Abi Jahlin wa Abi Lahab wa dinu al-musyrikin. Adapun beribadah kepada kuburan adalah agamanya Abu Jahal dan agamanya Abu Lahab dan agamanya orang-orang musyrikin. Laisat hiya dinur rusul. Bukanlah hal tersebut adalah agamanya para rasul. Walakin idza dhahara al-jahlu, akan tapi jika kejahilan nampak, wa dhahara ittiba'ul hawa, dan nampaknya orang-orang yang mengikuti hawa, hasula fil ummah, maka akan terjadi pada umat ini ma hasala, apa-apa yang terjadi min ja'li hadhil umur syirkiyah minad-din, dengan menjadikan perkara-perkara yang syirik ini bagian dari agama, dan menjadikan tauhid huwa al-khuruju anid-din, dan menjadikan tauhid adalah suatu perkara yang keluar dari agama. Wala hawla wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang sangat bagus yang dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menutup segala pintu-pintu kesyirikan. Di sini beliau membawakan sebuah dalil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang mana di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasulullah dengan 4 sifat. Yang pertama, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, ay min jinsikum, minal Arab, dari jenis kalian, dari orang Arab. Ta'rifuna lisanahu, yang kalian mengenal percakapannya dan berbicara kalian dengan pembicaraan yang kalian ketahui. Dan beliau pun dari seorang manusia, bukan diutus dari seorang malaikat. Kemudian sifat yang kedua, azizun alihi ma'anittum. Azizun alihi ma'anittum, maknanya adalah bahwasanya Rasulullah yasuku alihi ma yasuku ala ummatihi, merasa berat apa-apa yang umatnya merasa berat terhadapnya. Jadi apabila ada suatu perkara yang memberatkan umatnya, maka Rasulullah pun merasa berat. Oleh karena itulah wakana yuhibbu lahum tashil. Oleh karena itulah Rasulullah itu menginginkan, mencintai untuk umatnya itu sesuatu yang mudah. Oleh karena itulah di antara contohnya, Rasulullah pernah bersabda, "Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau salat. Tapi khawatir ya hal tersebut memberatkan umatnya, maka tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Karena memang Rasulullah itu merasa berat apa yang dirasakan oleh umatnya. Harisun alaikum. Harisun, sifat yang kedua, yang ketiga adalah harisun alaikum. Ay, maknanya annahu syadidul hirsi ala hidayati ummatihi. Bahwasanya beliau itu sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Wa husuli naf'i dunyawi wal ukhrawi. Dan sangat bersemangat agar umatnya itu mendapatkan manfaat dunia dan juga akhirat. Ini sifat yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, Rasulullah adalah dari jenis kita, jenis manusia, dan beliau berasal dari orang Arab yang mudah bahasanya pun dipelajari. Kemudian beliau merasa berat apa-apa yang menimpa umatnya. Kalau umatnya merasa berat terhadap sesuatu, maka Rasulullah pun merasa berat. Kemudian yang ketiga, harisun alaikum. Bahwasanya Rasulullah itu sangat menginginkan umatnya itu mendapatkan hidayah, sangat menginginkan umatnya itu mendapatkan manfaat dunia maupun akhirat. Kemudian yang keempat, bil mu'minina ra'ufur rahim, dan terhadap orang-orang mukmin ra'uf, sangat baik, sangat cinta, sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Maka di sini dijelaskan fi hadil ayat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati nabinya dengan sifat yang terpuji. Wa min hadhi sifatihi, dan dikarenakan Rasulullah ini memiliki sifat-sifat yang terpuji ini, la yumkin, maka tidak mungkin ayabqa babanil khairi illa fatahahu. Tidak mungkin beliau itu membiarkan kalau ada satu pintu yang pintu tersebut menuju kebaikan, tidak mungkin beliau itu menutupnya. Illa fatahahu, kecuali beliau akan membukanya. Jadi apabila ada satu kebaikan, maka Rasulullah akan kasih tahu. Wala baba min abawabis sari, dan tidak juga kalau ada pintu dari kejelekan dari pintu-pintu kejelekan, illa aglaqahu, kecuali Rasulullah akan menutupnya. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa waqat buinat lakum. Tidaklah ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kalian ke surga, dan tidak ada sesuatu pun yang menjauhi diri kalian dari neraka, kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah di antara bentuk sifat Rasulullah ini, ya, kasih sayang yang Rasulullah terhadap umatnya sangat menginginkan kebaikan. Maka Rasulullah di sini dikatakan waqad hadara ar-rasul, dan sungguh Rasulullah telah memperingatkan umatnya dari kesyirikan, dan menjauhi umatnya dari segala bentuk kesyirikan, dan menutup segala pintu yang bisa mengakibatkan kepada kesyirikan. Dan di antara upaya Rasulullah dalam menjaga tauhid, kalau berdasarkan bab ini, yang pertama adalah beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Ini di antaranya. Dan di antara upaya Rasulullah di dalam menjaga tauhid yang ada pada bab ini adalah beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Berdalil dengan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa la taj'alu qabri idan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai idan, tempat perayaan. Wa sallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum, sesungguhnya salawat kalian, tabluguni haitsu kuntum, akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Di dalam hadis ini ada tiga inti dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah la taj'alu buyutakum kuburan, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maknanya adalah la tu'attilu albuyuta min dzikrillah wa min salatin nafilah wa tilawatil Qur'an. Janganlah kalian kosongkan rumah-rumah kalian dari berzikir kepada Allah, dari salat sunnah, dari membaca Al-Qur'an. Li'annaha, dikarenakan jika suatu rumah itu utilat, dikosongkan dari peribadatan kepada Allah, sarat mislal kubur, maka rumah tersebut akan seperti kuburan, yaitu suatu tempat yang kosong dari peribadatan. Ya, di sini katakan li'annal kubur laisa fiha amal. Dikarenakan kuburan itu adalah suatu tempat yang tidak boleh beramal di dalamnya. Ya. Hafrun mudlimah, yang mana kuburan itu adalah lubang yang gelap. Illa kecuali man nawwarahallahu, orang yang Allah berikan cahaya alaihi atasnya, binuril iman, dengan cahaya iman, alladzi sabaqa lahum fil hayati dunia, yang telah lalu dari kehidupan dunia. Jadi orang-orang yang beriman, maka mereka akan diberikan cahaya di dalam kuburannya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini Rasulullah melarang wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Dikatakan al-idu adalah ismun lima ya'udu wa yataqarraru, sebuah nama bagi apa-apa yang dia kembali dan berulang-ulang. Sesuatu yang berulang-ulang dikatakan id. Wal-idu yanqasimu ila qismaini, dan yang namanya id itu terbagi menjadi dua. Yang pertama idun zamaniyun, id yang terkait dengan zaman. Dan yang kedua adalah idun makaniyun, id yang terkait dengan tempat. Adapun id zamaniyun, id yang terkait dengan zaman ini terbagi menjadi dua. Ada yang masru, ada yang mamnu. Ada yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Adapun yang disyariatkan adalah idul fitri. Kemudian idul adha yang terkait dengan waktu, yang dia selalu berulang-ulang. Ya, idul fitri kan berulang-ulang. Setiap tahun mesti itu. Setiap tahun mesti. Idul adha juga. Adapun yang dilarang adalah a'yadul mawalid. Seperti hari-hari, merayakan hari-hari kelahiran. Ima kelahirannya Rasulullah, ima kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, dan yang semisalnya. Ini adalah id zamani yang dilarang. Adapun idun makaniyun, id yang terkait dengan tempat ini pun terbagi menjadi dua. Ada yang masru dan ada yang mamnu. Yang masru ini diantaranya adalah al-ijtima'u fil masajid fil yaumi wal layla khamsa marat. Yaitu kumpul di masjid pada setiap hari dan malam, yaitu untuk melakukan sholat lima waktu. Ini kan id tempat yang berulang-ulang. Setiap sholat lima waktu kita mesti ke masjid. Adapun yang mamnu adalah al-istima'u indal kubur, berkumpul-kumpul di kuburan. Sawa'un qabru rasuli sallallahu alaihi wasallam, sama saja apakah itu kuburan Rasulullah atau kuburan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang di dalam hadis ini maksudnya adalah id yang terkait dengan makan. Jadi Rasulullah di dalam hadis ini melarang yang menjadikan kuburannya sebagai id dengan mengatakan la taj'alu qabri idan, ay la taj'alu qabri makanan lil ibadah. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat untuk beribadah, yang mana kalian salat di sisinya, berdoa di sisinya. Wa sallu alayya fa inna salatukum tabluguni haitsu kuntum, dan bersolatlah kalian kepadaku karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Di sini Rasulullah memerintahkan kita untuk bersalawat, dan Allah pun memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalilnya yaitu firman Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Adapun makna sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari, bahwasanya makna Allah bersalawat kepada nabinya adalah Allah memuji Rasulullah di tempat yang tinggi. Adapun makna dari salawat para malaikat adalah malaikat memintakan ampun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tatkala kita berselawat untuk Rasulullah adalah kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya untuk mendapatkan maqamam mahmuda. Kemudian yang kedua, sebagaimana bab-bab yang sebelumnya yang menunjukkan atas upaya Rasulullah menjaga tauhid, menutup pintu kesyirikan, adalah beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan dalilnya telah berlalu ya, yang tadi kita bacakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kemudian juga beliau melarang menyanjung orang soleh secara berlebihan, dan ini pun sudah berlalu penjelasannya, la tudruni kama atratin nasara bin maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Ini beliau larang seperti ini dalam rangka untuk apa? Menutup pintu-pintu kesyirikan. Kemudian beliau melarang berlebihan di dalam agama, iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Hati-hati kalianlah, hati-hatilah kalian dari bersikap gulu, baik gulu terhadap seseorang maupun gulu di dalam agama, dikarenakan yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al gulu. Kemudian yang kelima, beliau melarang menggambar makhluk yang bernyawa. Ya kullu musawwirin finnar. Setiap penggambar yang menggambar makhluk bernyawa finnar, di dalam neraka. Yuja'alu lahu bi kulli suratin sawwaruha nafsun, akan dijadikan baginya bagi setiap gambar yang dia buat nafsun, jiwa. Jadi orang yang menggambar makhluk hidup, nanti di akhirat dari setiap gambar yang dia gambar akan diberikan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzabu biha fi jahannam, yang mana gambar tersebut akan mengadab ya pelakunya di dalam neraka. Ini sangat mengerikan ya, banyak sekali dari orang-orang awam yang tidak memahami ini. Kemudian yang keenam, beliau melarang meniru tradisinya orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Itu di antara upaya-upaya Rasulullah di dalam menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada benarnya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka datangnya dari diri Anda pribadi. Dan untuk ujian mid insyaallah dari bab syafaat sampai pembahasan terakhir kita ini ya. Dari bab syafaat sampai yang terakhir hari ini insyaallah keluar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.